Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 20. septembar, vijesti dana. Više od 200 ljudi poginulo u zemljotresu jačine 7,1 stepen Richterove skale, koji je pogodio centralno područje Meksika, na desetine zgrada i ostalih objekata srušeno. Poslanici u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine raspravljaju o prijedlogu zakona o dopuni izbornog zakona Bosne i Hercegovine, kojom se traži zabrana kandidiranja pravosnažno osuđenim ratnim zločincima na izborima.
Ne vjerujem da je interes bilo kojeg građana i bilo kojeg naroda u Bosni i Hercegovini da ga u demokratskom izbornom procesu predstavljaju pravosnažno presuđeni ratni zločinci.
Radnici Željeznica Republike Srpske, koji su 9 dana štrajkovali glađu u Banja Luci, odlučili su da prekinu štrajk, a nakon sastanka sa predsjednikom tog entiteta Miloradom Dodikom.
Dobili smo ponudu da prekinemo štrajk, da će nam biti u sutrašnjem danu isplaćeno 2 topla obroka, 2 prevoza, a ostali dug u idućem mjesecu.
Desetak bivših radnika fabrike Fortuna u Gračanici provelo noć pred kapijom svog nekadašnjeg preduzeća. Službenici jedinice granične policije Višegrada danas u ilegalnom prelasku granice spriječili 13 lica iz Sirije, od kojih je 9 maloljetnih. Uragan Marija kreće se prema Portoriku nakon što je juče svom jačinom vjetra udario u karipsko ostrvo Dominiku i iza sebe ostavio pustoš. Britanska policija uhapsila 3. muškarca tokom istrage o bombaškom napadu u prepunom vozu metroa u zapadnom dijelu Londona prošle sedmice, kada je povrijeđeno 30 ljudi. Na Bjelašnici i Romaniji planinama u okolini Sarajeva jutros je pao snijeg. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda saopštili su da na Bjelašnici temperatura iznosi 0 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Više od 200 ljudi je poginulo u zemljotresu jačine 7,1 stepen Richterove skale, koji je pogodio centralno područje Meksika. Na desetine zgrada i ostalih objekata je urušeno, prenosi BBC. Pored prijestolnice potres je udario i meksičke države Morel i Pueblo. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Meksika Enrique Peña Nieto rekao je da je više od 20 dece stradalo, a da se 30 vodi kao nestalo nakon urušavanja škole. Svjetski mediji javili su da je prvo stradalo 250 osoba, ali je kasnije objavljeno da su pojedinci izvučeni iz ruševina preživjeli i da je stradalo 216 ljudi. Gradonačelnik Meksiko Citya Miguel Angel Mancera rekao je da su se u tom gradu srušile 44 zgrade. Epicentar je bio u centralnom delu Meksika, u regionu Pueblo, 120 km od Mexico City-a na dubini od 51 km. Veliki broj ljudi stradaju u regionu Morales. Predsjednik Meksika Enrique Peña Nieto u obraćanju nacije je rekao da je trenutno prioritet spašavanje ljudi koji su ostali pod ruševinama.
Los servicios de urgencia del Seguro Social.
Hitne službe, vojska, marinci na usluzi su svakome kome je to potrebno. Nažalost, mnogo ljudi je izgubilo živote, uključujući dečake i devojčice u školama i drugim zgradama.
Pre samo 11 dana zemljotres magnitude 8,2 stepena pogodio je Meksiko i odneo više od 90 života. Posljednji zemljotres pogodio je isto područje kao i pre 32 godine 1985. kada je snažan zemljotres odneo više od 10.000 života.
Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine počeo je raspravu o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, kojim se traži zabrana kandidiranja pravosnažno osuđenim ratnim zločincima na izborima u Bosni i Hercegovini. U dnevni red parlamenta je uvršten i zahtjev da predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine informiše parlament o tome ima li podršku većine u ovom domu. Informiše Milado Bradović.
Predlog zakona o izmjeni i dopuni izbornog zakona predložio je Denis Bećirović, poslanik Socijaldemokratske partije. Bećirović smatra da je veoma važno da se podrže izmjene kojim se zabranjuje ratnim zločincima kandidovanje na izborima u BiH.
Ne vjerujem da je interes bilo kojeg građanina i bilo kojeg naroda u Bosni i Hercegovini da ga u demokratskom izbornom procesu predstavljaju pravosnažno presuđeni ratni zločinci. Ako na ovoj i narednoj sjednici nismo u stanju da ovo usvojimo, javno pozivam visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da se probudi iz političke hibernacije i da u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom zaustavi ovo opasno kršenje aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Poslanik stranke ASDA Jasmin Emrić, kazao je da podržava izmjene ovog zakona, te podsjetio na prošle izbore u Velikoj Kladuši.
Gdje je kandidat za općinskog načelnika Velike Kladuše bio osuđeni ratni zločinac Fikret Abdić i što je vrlo poražavajuće za ovu državu, takav kandidat je i izabran za načelnika općine.
Poslanik Narodnog demokratskog pokreta Momčilo Novaković kazao je da će glasati protiv izmjena, jer stiče dojam da se zakon donosi samo zbog Fikreta Abdića.
Da li možda griješimo ako nismo dali mogućnost da građani biraju onu koga oni hoće da biraju? A oni su pokazali koga hoće.
Nikola Lovrinović iz Hrvatske demokratske zajednice također je rekao da neće podržati ove izmjene.
Nemam ništa protiv ovoga što je suština ovoga prijedloga, ali ja mislim da se ovome može ovako postupati tek nakon presude suda. Dakle, sud mora donijeti o tome odluku da po meni osobi bilo kojoj oduzme građanska prava.
Predstavnički dom nakon burne rasprave izglasao je da se u dnevni red uvrsti tačka kojom se traži od predsjedavajućeg vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića da informiše parlament da li ima podršku većine u predstavničkom domu. Predlagač Sadik Ahmetović.
Ovdje niko još nije postavio pitanje smjene vijeća ministara. Ovdje se postavlja pitanje odgovornosti vijeća ministara naspram stanja u kojem se nalazi. Ako praksa godinu dana treba biti nerad, ako praksa godinu dana treba biti sazivanje sjednica parlamenta na kojim nema ništa, onda morate preuzeti odgovornost i izaći kazati nema većine i nećemo ništa raditi sljedeću godinu dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Radnici Željeznica Republike Srpske koji su 9 dana štrajkovali glađu u Banja Luci prekinuli su štrajk, a nakon što su danas dobili uvjeravanje od predsjednika Republike Srpske da će im sutra biti isplaćena većina dugovanja. Ukoliko se ovo ne desi, ponovo će u štrajk, tvrde oni. Uprava Željeznica obećava rješavanje svih financijskih problema tek početkom naredne godine. Slušamo Erdoana Katanu.
Radnici Željeznica Republike Srpske danas u 12 sati obustavili su štrajk glađu koji je počeo 11. septembra. Zlatko Marin objasnio je da je glavni razlog prekida štrajka jutrošnji razgovor sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.
I dobili smo ponudu da prekinemo štrajk, da će nam biti u sutrašnjem danu isplaćeno 2 topla obroka, 2 prevoza, a ostali dug u idućem mjesecu po prilivu sredstava. Imamo obećanje, znači što se tiče plate iće redovno.
Radnici Željeznica i u martu su štrajkovali i tada je glavni posrednik za prekid štrajka bio predsjednik Dodik.
Najveći razlog zašto smo donijeli odluku sad da prekinemo štrajk je naše zdravlje. Vidjeli smo odajući od ministarstva, znači bili smo u ministarstvu saobraćaja u vladi, u Narodnoj skupštini, nikoga nije bilo briga za nas ni za naše zdravlje, ni za naša radnička prava.
Boris Šukalo, jedan od štrajkača, izjavio je da ako uprava ne bude poštovala zakon i ne bude redovno isplaćivala obaveze prema radnicima, da će oni opet stupiti u štrajk.
Ako ponovo dođe do kašnjenja, odnosno zakonskog kršenja ovih naših primanja, materijalnih troškova i zakonom zagarantovanog liječenja zdravstvenog, da smo mi ponovo ovdje.
Uprava Željeznica Republike Srpske pozvala je danas radnike da okončaju štrajk glađu i da se vrate svojim redovnim radnim obavezama. Uprava ne spori da prema radnicima postoje znatna dugovanja iz prethodnih godina, te manja dugovanja iz ove godine i ukazuju da se sve čini kako bi se obezbijedila financijska sredstva da se sva dugovanja prema radnicima izmire početkom naredne godine. Protiv onih koji su bili u štrajku glađu, uprava je pokrenula disciplinske postupke, iako u Ministarstvu rada ovog entiteta smatraju da je protekli štrajk bio u skladu sa zakonom. Radnicima uprava Željeznica Republike Srpske duguje 4 prevoza i 2 topla obroka, a svakom od radnika po sudskim presudama iz ranijeg perioda u prosjeku duguje se oko 10.000 maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoan Katana.
Desetak bivših radnika fabrike Fortuna u Gračanici provelo je noć pred kapijom svog nekadašnjeg preduzeća. Jutro su im se pridružili još neki radnici ove fabrike u stečaju. Bivši radnici kažu da neće odustati od svojih zahtjeva, traže smjenu stečajnog upravnika, pokretanje proizvodnje, formiranje odbora povjerilaca te uplatu svih dugovanja prema njima. Govori Naila Mujaković, predstavnica otpuštenih radnika Fortune.
Radnici su stali, nisu htjeli ući u pogone, ali u tom momentu šefovi majstori se pošli ucjenjivati otkazima, prijetnjama, da su ga jedne po jedne ubjeđivali da uđu. Do 8 sati je ušla jedna polovina, druga polovina je ostala. Jedna grupa od 10-15 ljudi je ostala, pridružila je se nama. Oni su pošli raditi. Ali mi ostajemo i dalje, pred krugom, pred kapijom naše Fortune, nećemo odustati do zahtjeva da se Fortuna u stečaju pokrini.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. U najnovijoj analizi IFIMES zaključuje da su predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u zajedničkoj misiji destabilizacije regije.
Politički mobing će postojati, znači Bosna će biti i dalje pred snažnim političkim mobingom svojih susjeda i zvaničnog Beograda i zvaničnog Zagreba.
Što je Bosna i Hercegovina bliže Evropskoj uniji, to se sve češće čuju pozivi za zaštitu konkurentnosti BH kompanije ili proizvodnje, a da se pritom godinama nije uradilo ništa ili jako malo da se one osnaže.
Kad su u pitanju železnice, koliko godina već pričamo o transport naftnih derivata železnicom, ugalj železnicom, da kamioni ne idu tamo vamo po i ovako nikakvim cestama. A mogli smo imati bolje ceste, samo da odgovore na pitanje gdje je 8 milijardi prikupljenih sredstava na osnovu putarina, akciza i ostalo.
Prije najavljenog o još nekim događajima iz Bosne i Hercegovine. Na današnji dan prije 14 godina Bill Clinton, bivši američki predsjednik, zvanično je otvorio memorialni centar Potočari. Obilježavanje ovog datuma proteklo je polaganjem cvijeća na spomen obilježju i odavanjem počasti žrtvama genocida. Iz Srebrenice se javio Sadik Salimović.
Za majke Srebrenice ovaj datum znači mnogo, napominje Fadila Efendić, koja je u memorialnom centru ukopala muža i sina.
Za mene je ovaj dan veoma važan i želim da se uvijek i svake godine uvijek obilježava, da se ne zaboravi, za mene ovo dan istorijski.
Nuri Alispahić je ubijen muž, jedan sin je poginuo na Tuzlanskoj kapiji, a najmlađeg sina ubili su škorpioni kod Trnova.
Znači mi dobro kad je se otvorilo, kad ima da se spominje i da, ovi naši mrtvi, i da se ovi naši još što ima i da se nađu, to je najbolje na svijetu.
Poštu žrtvama genocida odao je i Valentin Incko, visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
To je jedna važna božićnica, puno ljudi dolazi, njima su to trenutki koji su izuzetni, ali i naravno svaki čovjek mora poštuje pošlost, mora poštuje žrtve.
Podsjećajući da je prije 14 godina memorialni centar otvorio Bill Clinton, Merced Smajlović, direktor centra, se osvrnuo na 2003. godinu.
31. marta te godine izvršen je ukop najviše identifikovanih žrtava, njih 600. 11. jula iste godine ukopano je 282 žrtve genocida, a 20. septembra 2003. godine na dan otvaranja ukopano je 107 žrtava genocida.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane analizira događaje na Bliskom istoku i Balkanu. U najnovijoj analizi IFIMES zaključuje da su predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u zajedničkoj misiji destabilizacije regije. Tim povodom u intervju za Radio Slobodna Evropa govori Zijad Bečirović, direktor IFIMES-a, razgovarala Dženana Karabegović.
U najnovijoj analizi kritikujete predsjednicu Hrvatske Kolindu Grabar-Kitarović, ocjenjujući da zaoštrava odnose sa susjedima i da je u sukobu sa ključnim ljudima u HDZ-u.
Hrvatska predsjednica Grabar-Kitarović izmišlja jednu novu opasnost, to su navodni islamski teroristi kojih prema njenom razumijevanju i informacijama ima negdje 10.000 u Bosni i Hercegovini, ali sada je postoji jedan drugi ozbiljniji problem što se tiče same Bosne i Hercegovine, jer je Hrvatska postala punopravna članica Europske unije, punopravna članica NATO-a i u stvari te njene riječi se čuju u obitelji, u porodici, kao što je Europska unija i NATO. Niti u Bosni i Hercegovini postoji 10.000 islamskih terorista i za sve što se kaže morali bi postati dokazi. Međutim, Hrvatska ne nudi nikakve dokaze, a Bosna i Hercegovina za sada ne reaguje na način na koji bi to trebala.
U kom kontekstu posmatrate djelovanje srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića kada je u pitanju Bosna i Hercegovina?
On je ostao u dubini duše srpski radikal, a tu retoriku proevropsku koju upotrebljava, u stvari ona je samo jedna vrsta floskule da pokušava Srbiju približiti Evropsku uniju. Problem ovdje nastaje kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, zato što Srbija želi jedan dio Bosne i Hercegovine, a to je entitet Republika Srpska, uključiti u te svoje projekte Euroazije i navodne neutralnosti, što u stvari je tipično miješanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine.
Koliko ovakve politike koje vode Hrvatska i Srbija prema vašoj ocjeni mogu biti jake obzirom na mlak ili nikakav odnos Bosne i Hercegovine prema tim problemima?
Ja se iskreno nadam da će u nekom doglednom vremenu ta politika evoluirati i da ćemo dočekati to da postoje jasni zajednički stavovi koji brane državu Bosnu i Hercegovinu upravo takvih izjava, ali politički mobing će postojati, znači Bosna će biti i dalje pred snažnim političkim mobingom svojih susjeda i zvaničnog Beograda i zvaničnog Zagreba.
Gospodine Bećirović, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vama.
Što je Bosna i Hercegovina bliže Evropskoj uniji, to se sve češće čuju pozivi za zaštitu konkurentnosti BH kompanije ili proizvodnje, a da se pritom godinama nije uradilo ništa ili jako malo da se one osnaže. Javna preduzeća su u dubiozi decenijama, bosansko-hercegovačkim privrednicima se povećavaju nameti, a poljoprivrednicima nije omogućeno ni toliko da imaju pravo na plavi dizel. Zbog toga, nakon što potpišu pojedine ugovore, političari prave odstupnicu braneći interese firmi koje bi navodno mogle pokleknuti pred konkurencijom, iako su ih upravo te politike dovele do ruba propasti. Slušamo Dženanu Halimović.
Tako je nedavno Bosna i Hercegovina pristupila transportnoj zajednici, te dobila oko 250 miliona eura sredstava na raspolaganje za transportnu infrastrukturu, a onda su političari počeli da brinu za konkurentnost, u ovom slučaju željezničkih kompanija, koje će biti u nepovoljnom položaju u odnosu na evropske, iako su već decenijama u dubiozi. Bosansko-hercegovački poljoprivrednici nisu dobili ni marke pomoći kao kompenzaciju za negativne posljedice sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a koje su im obećane. Vlast nije obezbijedila plavi dizel. Umjesto da su 20 godina radili na tome da se firme podignu, a proizvodnja ojača, bosansko-hercegovački političari su, tvrdi ekonomistica Svetlana Cenić, navijali za proizvođače iz susjednih zemalja.
Kad su u pitanju željeznice, koliko godina već pričamo transport naftnih derivata željeznicom, ugalj željeznicom, da kamioni ne idu tamo vamo po i ovako nikakvim cestama. A mogli smo imati bolje ceste, samo da odgovore na pitanje gdje je 8 milijardi prikupljenih sredstava na osnovu putarina, akciza i ostalo. Sve se reaguje pod stresom, sad treba okriviti neke mrske, drske koji dolaze sa strane, zaboravajući da osnovni glavni krivac su prvo domaće vlasti, zato što su sve bezrezervno potpisivale, prepisivale što im se nametalo izvana, nikad ne razmišljajući o svojoj proizvodnji.
Put prema Evropskoj uniji određen je još davno i znalo se unaprijed što se čeka Bosnu i Hercegovinu, baš kao što se i sada mogu predvidjeti potezi koje će zemlja morati vući za 5 godina, napominje ekonomski analitičar Damir Miljević.
Sve do trenutka dok se to ne desi, u Bosni i Hercegovini se vlasti ne obaziru na to. Tako je isto bilo kad je potpisivan sporazum o energetskoj zajednici, tako da je to jedna generalna pojava koja samo govori o tome da u principu političari u Bosni i Hercegovini uopšte ne interesuje da idu prema Evropskoj uniji ubrzanim korakom.
Što se Bosna i Hercegovina više približava Evropskoj uniji, to će zahtjevi i obaveze rasti, a onima koji nisu spremni na tržišnu utakmicu, smatraju ekonomisti, slijedi krah. Ni tom krahu nije kumovala Evropska unija, već prijateljske veze i nebriga domaćih političara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci su predstavljeni rezultati USAID-ovog projekta Farm 2, koji je u posljednjih 20 mjeseci pružio podršku za više od 300 organizacija iz sektora poljoprivrede, te u okviru kojeg su dodijeljeni grantovi ukupne vrijednosti 4,1 milijun maraka za 77 organizacija. Gojko Veselinović.
Andrew Begel, direktor Kancelarije za ekonomski razvoj USAID-a u BiH, kaže da dosadašnji rezultati Farma 2 projekta na unapređenju sektora poljoprivrede dovoljno govore o značaju ovog projekta u smislu povećanja prihoda, omogućavanja novih investicija i jačanju javnog sektora u oblasti poljoprivrede. U narednom periodu, kaže, očekuju se još bolji rezultati. U naredne 2 godine očekujemo da u programu Farma 2 ostvarimo dodatne investicije u privatnom sektoru od preko 10 miliona maraka, da obezbijedimo 340 novih radnih mjesta i ostvarimo korist za skoro 4000 farmjera. Begel dodaje da će novi grantovi biti dostupni za oblast pčelarstva i peradarstva, koje je i do sada bilo podržano kroz program osposobljavanja peradara da se pripreme za izvoz na tržište Evropske unije. Nebojša Rakić, direktor zajednice živinara Republike Srpske, kaže da su upravo zahvaljujući Farma 2 projektu sustigle evropske standarde, te očekuje da uskoro dobiju dozvolu za izvoz mesa, peradi i jaja na evropsko tržište.
Mi očekujemo 26. kontrolu inspekcije iz Evropske unije i mislimo da će neki od naših preduzeća sigurno dobiti dozvolu da izvoze u Evropsku uniju.
Željko Sladojević, direktor Veterinarskog instituta Republike Srpske, dr. Vaso Butazan, kaže da su kroz Farma 2 projekat ojačali kapacitete.
U smislu opremanja, a i uvođenja novih metoda, validacije, akreditacije određenih metoda, mi smo proširili spektar našeg djelovanja, spektar analiza koje radimo na institutu.
Kako bi Farma 2 projekat nastavio sa svojim djelovanjem, danas je otvorena i nova kancelarija u Banja Luci, koja će služiti kao regionalni centar za podršku poljoprivrednicima i ustanovama uključenim u projekat. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Večera se u Sarajevu održava gala svečanost 30. jubilarnog izbora 100 najvećih kompanija u Bosni i Hercegovini. Po ukupnom prihodu neto dobiti najuspješniji su u 2016. godini bili Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, BH Telekom i Prevent Visoko, a po industrijskim granama su FIS Vites, Holdina Sarajevo i Bingo Tuzla. Priznanje će biti dodijeljene i srednjim i malim kompanijama koje su ostvarile zavidne rezultate, informiše Mirna Sadiković.
U organizaciji poslovnih novina koje slavije 45. godišnjicu poslovanja održava se 30. jubilarni izbor top najuspješnijih kompanija u Bosni i Hercegovini. Uprkos svim problemima sa kojima se kompanije susreću, mnoge su već prepoznate po kvaliteti na svjetskom tržištu. Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, koja je suorganizator ove manifestacije, Ahmet Egrlić, podsjeća da bi država uz izmjene zakonskih akata mogla pojednostaviti poslovanje uspješnim kompanijama.
Mi imamo priliku da je zakon carinskoj politici donesen prije više od godinu dana, a podzakonski akti nisu donešeni. Dakle, podzakonski akti trebaju definirati način uvoza nove opreme mašina, jer zakon podrazumijeva oslobađanje od carina za modernizaciju opreme. Dakle, država tu na direktan način može podržati privredu, na direktan način kroz olakšice omogućiti modernizaciju opreme i svakako podići konkurentnost naših kompanija u Europi i svijetu.
Predsjednik Vijeća stranih investitora, Branimir Mujđa, podsjeća da je Vijeće svake godine promoviralo Bijelu knjigu preporuka kako poboljšati poslovno okruženje u Bosni i Hercegovini i kaže kako nisu zadovoljni dinamikom usvajanja tih preporuka, no ipak pomaka ima.
Osjeća se to da posljednjih 2-3 godine postoji veća razina razumijevanja od strane vlasti, prije svega da razumiju naše probleme, da razumiju naše preporuke, međutim u samoj implementaciji dolazi do određenih zastoja. Jedan od razloga jeste sama kompleksnost organizacije vlasti u Bosni i Hercegovini. Međutim, mi nemamo prava čekati. Naša omladina ide izvan granica Bosne i Hercegovine i mi želimo da se otklone sve administrativne prepreke i barijere na koje mi ukazujemo. Želimo da imamo poreznu predvidivost kako bi naše kompanije koje odvojile dio kapitala za reinvestiranje dobiti u BiH.
Organizator manifestacije dodjele priznanja najboljih kompanija u Bosni i Hercegovini, Poslovne novine, najavljuju otvaranje i novih platformi putem kojih će savjetovati poslovne subjekte i pružati informacije o poslovanju u Bosni i Hercegovini potencijalnim investitorima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirno Sadiković.
U organizaciji portala posao.ba u Sarajevu su danas predstavljeni rezultati analize tržište rada za prvu polovinu 2017. godine. U posljednje tri godine zabilježen je porast od 30% objavljenih oglasa za posao, kažu u ovom portalu Ivan Katević.
U prvih šest mjeseci 2017. godine na portalu posao.ba objavljeno je blizu 6000 oglasa za posao, u okviru kojih je bilo ponuđeno preko 11000 radnih mjesta. Nermana Janović Hajdarpašić iz kompanije Kolektiv, u čijem sastavu nalazi se i pomenuti portal, naglašava kako je najtraženije zanimanje iz oblasti prodaje.
Osim toga, tu su znači na drugom mjestu kolage ili call center operator, zatim konobar ili šanker.
Plaće za prvi 10 zanimanja kreću se od 500 do 1350 konvertibilnih maraka, dodaje Ajanović Hajdarpašić.
Ono što je očekivano jeste da je najveća prosječna plata za poziciju programjer ili software developer, dok je druga, znači po visini plata prodavača ili trgovca.
Zabilježena su i nova kretanja na tržištu rada. Sve veći broj kompanija iz inozemstva dolazi na tržište rada Bosne i Hercegovine i pokušava privući kvalificirani kadar, kaže kaže Melika Mehić, direktorica operacija kompanije Kolektiv.
U prvoj polovini 2017. godine, znači najveća potraga bila je za medicinskim osobljem, u najvećem broju za preseljenje, odnosno radno mjesto u Njemačku. Pored toga, postoji konstantan trend da se jako veliki broj oglasa u Bosni i Hercegovini oglašava za različite vrste centara za podršku. Tako recimo aviokompanija Lufthansa u protekle dvije godine konstantno radi na privlačenju kadrova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Povratnici u višegradsko selo Orahovci žive u prošlom vijeku, u kojem se zemlja obrađuje ručno, putevi se ne popravljaju, a čak je i prodavnica koja je nekada radila u selu danas kilometrima daleko. Zimu, kažu, u selu provede sedmoro najhrabrijih i najodlučnijih. Sa njima je razgovarao Alen Bajramović.
Fadil Murtić ima 55 godina, ali je najmlađi u selu. Već dvije godine u Orahovcima pokušava stvoriti uvjete da živi bolje nego što mu minimalna penzija omogućava.
Ama niko nas nije nikada obišao. Oće sve kao vrata se, daćemo ovo. Došli smo ovdje, ma nikoga nema se povrata. Evo ja imam petero govedi, četiri krave i bika imam. Mašinu nemam nikako. Predao sam više za motikotovator, tražim 30% učešća. Bio sam četvrti po redu, sad sam izbačen, ljudi su 15. 17. 21. dobili, a ja nisam dobio. Bez toga ne mogu opstati ovdje.
Deseta godina sa povratničkim problemima bori se i Aiša Šetkić. Nakon obnove kuće, kaže, povratnici su ostavljeni da se snalaze sami, pa većina živi od stočarstva i poljoprivrede.
Ja bih željela, mislim, da se ikoliko, ako se može, da se obrate na ovo selo ikoliko, da se malo popravi ovaj put i koliko da se popravi. Mi smo u takvome mjestu da se mora često rovati, da odnese voda i tako.
Orahovci su nekada imali mnogo više stanovnika, svoju školu, prodavnicu i džamiju koju već desetak godina sami obnavljaju. Nekada bogat voćarski kraj kojem je samo urod šljive donosio desetine hiljada maraka, danas je skoro pust. Nekropole stećaka, ostaci neistraženog srednjovjekovnog grada na brdu Gradina, svjedoče o burnom životu u davno prošlim vremenima, ali predstavljaju jednu od mogućnosti razvoja. Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
U Mostaru je u toku jesenji dio street art festivala u sklopu kojeg mladi umjetnici iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta oslikavaju murale širom grada, a posebno na brojnim uslijed rata ruševnim objektima. Više detalja ima Mirsad Behram.
Umjetnička direktorica Street Arts Festivala Marina Đapić kaže kako je šesto izdanje festivala počelo 8. septembra i trajat će do 10. oktobra. Street Arts Festival, kaže Marina Đapić,
dajemo Mostaru jedan novi vizuelni identitet samim tim što revitalizira određene napuštene prostore i ruševne zgrade, ali naravno interveniramo i na novim fasadama. Uglavnom cilj je stvoriti jednu novu dinamiku na ulicama grada, stvoriti novu energiju, povezati umjetnike iz cijelog svijeta i učiniti da Mostar ima tu jednu urbanu umjetničku platformu.
A i ove godine mladi, afirmirani i neafirmirani umjetnici dolaze iz BiH, regije i inostranstva, dodaje Marina Đapić.
Imali smo posjetu iz Berlina, zatim umjetnika iz Nevade, iz Amerike, iz Zagreba, evo iz Ljubljane, iz Sarajeva. Dakle, iz Zagreba imamo još jednu ekipu koja će doći i iz Los Angelesa će nam isto doći jedna umjetnica.
25-godišnji Lo Milo, umjetnik i aktivista iz Ljubljane, nije prvi put u Mostaru. Za naš radio kaže...
Mi je Mostar već par godina neka destinacija, ja dođem tu, provedem se, imam prijatelji tu, ali teško mogu da zamislim da živim tu, jer mi se čini da je ipak kao u ostatku Bosne i Hercegovine neko pasivno stanje koje se pokrene ovim ljetnim periodima ili u toku nekih festivala, koncerta, kao što se dešava, kao što je ovom prilikom street art festival.
Taj mladi umjetnik koji kaže da ga zanima javni prostor kao cjelina u koju dodaje svoje motive na način da komuniciraju sa okolinom, o samom festivalu govori.
Mislim da je taj mostarski street art festival dosta otvorio Mostar na tu neku umjetničku scenu, jer, na primjer, ja lično, a poznam još dosta umjetnika, volim raditi na nekim napuštenim objektima, na nekim ruševinama, što Mostar pruža, nažalost, u jednu stranu, u drugu stranu je vizualno, odnosno estetski, nekad to djeluje jako lijepo, pogotovo kad se spoji ta kombinacija nekog šarenila, neke zidne slike i neke ruševine koja ima tešku istoriju.
Recimo još da održavanje Street Arts Festivala, pored ostalih, podržavaju Američka ambasada u BiH, Agencija lokalne demokratije Mostar, Vijeće mladih grada Mostara, Omladinski kulturni centar Abrašević i drugi. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. I studije u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.